Μέτροπολη 95 και 5, πριν να λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και όπως είχα προλογίσει, μαζί μας έχουμε τον κύριο Χάρη Τοπαλίδη, ο οποίος σπούδασε τα οικονομικά σε, μάλιστα έχουμε δάκτορο των οικονομικών επιστημών εδώ στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά σε χρηματοπιστωτικές αγορές επίσης στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Υψηλόβαθμες θέσεις στους τραπεζικούς οργανισμούς. Καλησπέρα κύριε. Θα πρέπει να διαβάζω πολύ ώρα για να σας κάνω την εισαγωγή, κύριε Τοπαλίδη. Και υποψήφιος με το συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Καλησπέρα. Ναι.
Ναι.
Κύριε Τοπαλίδη, με ακούτε?
Πολύ βαθιά.
Πολύ βαθιά.
Μήπως να το ξαναεπιχειρήσουμε?
Ωραία, θα σας ξανακαλέσουμε τότε. Εντάξει, έγινε.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, οπότε καλέστε τον κύριο Τοπαλίδη και άφησε το μικρόφωνο εδώ πέρα. Λοιπόν, προχθές λέγαμε ότι η έρευνα του Follow the Money, παρακολούθα το χρήμα, μας έχει αποκαλύψει ότι δισεκατομμύρια εισραίουν στα ταμεία των πολιτικών κομμάτων χωρίς να έχουμε γνώση ποιοι είναι αυτοί που τα δίνουν. Ένα άλλο που μου έκανε φοβερή εντύπωση, έτσι, περιμένοντας να ξανασυνδεθούμε με τον κύριο Τοπαλίδη, μάθατε για αυτή, φαντάζομαι, την κοπελιά 17 χρονών που αυτοκτόνησε στην Κρήτη και που αρνήθηκε ο ιερέας εκεί να, επειδή αυτοκτόνησε αυτό το κορίτσι, το οποίο ζούσε μια πίεση πολλών πραγμάτων, να ψάλει την εξώδια ακολουθία, έσχρο. Αλλά αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση ήταν το παιδί αυτό χρειαζόταν να διασχίζει 7,5 χιλιόμετρα για να πηγαίνει στο σχολείο του. Λοιπόν, έχουμε πάλι τον κύριο Τοπαλίδη. Κύριε Τοπαλίδη, με ακούτε αυτή τη στιγμή?
Λίγο καλύτερα, λίγο.
Λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ελπίζω να... έχω κάνει εισαγωγή, έχω πει για το ποιος είστε, δεν το ακούγατε εκείνη την ώρα. Και λοιπόν... Επότε είσαστε επίσης υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία.
Ναι, 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 αυτό το άκουσα.
Για την Κύπρο. Λοιπόν, διάβασα ένα άρθρο σας στο SL Press, όπου για τη γεωπολιτική σε συνθήκες ψηφιακής και πράσινης οικονομίας, όπου επικεντρώνεται στο ρεζουμέ, θα μου πείτε πώς, σε δύο πράγματα. Και στο τοπικό επίπεδο, δηλαδή στον κίνδυνο που αυτή τη στιγμή περνάει και βιώνει το σύστημα αυτό που ονομάζουμε τέλος πάντων δημοκρατία, και το πώς όλη αυτή η μετάβαση ψηφιακή και πράσινη οδηγεί σε γεωπολιτικές συγκρούσεις όπως είναι μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Μου έκανε εντύπωση πραγματικά και μου θύμισε, να πω την αλήθεια, σε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος αυτό που περιγράφεται σαν μια ολιγοπωλιακή συνθήκη, τη σχέση που είχε η Βρετανία με την Κίνα. Όπως ξέρετε, η Κίνα, και που οδήγησε στους δύο πολέμους του οποίου, όπως λέγονται, η Κίνα εξήγαγε όλα αυτά τα μπαχαρικά, τα τσάγια, ιστορίες, τις πορσελάνες, και έπαιρνε πάντα, ζητούσε ο βασιλιάς της Κίνας ασύνη. Μέχρι που γέμισε, είχε το 80% της παγκοσμίας ποσότητας ασημιού, και αυτό βέβαια οδήγησε τους Βρετανούς να τα εξορροπήσουν μια επίθεση στην Κίνα τότε το 1842. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μας λέτε εδώ, και πολύ σωστά το επισημαίνετε, ότι με αυτούς τους όρους, αυτή η μη βιώσιμη στην πραγματικότητα οικονομία, έχει όλους εμάς που είμαστε αγοραστές των ψηφιακών μεταβάσεων και της πράσινης ενέργειας, να δίνουμε το χρήμα μας χωρίς να επιστρέφει αυτό στο μικρό κοσμό μας. Σωστά το καταλαβαίνω?
Ναι, με μία έννοια ναι.
Κατά κάποιο τρόπο ναι. Και είναι, αν θα θέλετε...
Σε μία υπερεθνική οικονομία δεν ξέρουμε ποιος παράγει εμείς που αγοράζουμε. Και ειδικά για μία χώρα η οποία δεν παράγει, αυτό είναι προφανές, όπως η Ελλάδα. Και αν θέλετε να απαντήσω γενικά, να θέσω το θέμα.
Ναι, ναι.
Καταρχήν για το θέμα της δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου να πω δύο κουβέντες τι καθορίζει την κατάσταση στην οποία ζούμε σήμερα.
Παρακαλώ.
Διερχόμαστε μία μετάβαση ιστορικών διαστάσεων από τη βιομηχανική οικονομία που τη γνωρίσαμε με τα πολεμικά σε μία νέα οικονομία, την ψηφιακή και την πράσινη οικονομία. Εδώ δεν πρόκειται περί μιας απλής συνέχειας της βιομηχανικής οικονομίας, αλλά πρόκειται για μία τομή που αλλάζει τα δεδομένα, τα συστατικά θα λέγαμε και σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και στη σχέση βορρά-νότου, στη σχέση αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών. Και θα γίνω λίγο σαφέστερος. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης έχει σχεδιαστεί καταρχήν από τη συνένεση της Ουάσιγκτον. Συνένεση της Ουάσιγκτον εννοούμε τους τρεις μείζονες οργανισμούς που εδρεύουν στην Ουάσιγκτον, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών, τον ΗΠΑ. Μέσω φυσικά νεοφιλελεύθερης έμπνευσης και μέσω των πολυεθνικών, των υπερεθνικών οργανισμών όπως Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΣΑ, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου κλπ. Διαχέεται σε όλη τη Δύση. Υποτίθεται ότι έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει την παραγωγικότητα με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης που είναι και ο παράγοντας τον οποίο να το πούμε ότι είχε σκοντάψει η βιομηχανική οικονομία. Πρόκειται περί αυτού και πώς ακριβώς το κάνει. Το κάνει ως εξής. Το κάνει μέσω η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση επέτρεψε να αναδειχθεί μια νέα δέσμη τεχνολογιών η οποία είναι, είναι τεχνολογίες βελτίωσης της αποδοτικότητας των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων σε αντιδιαστολή με τις τεχνολογίες αποταμίευσης εργασίας βιομηχανικής εποχής, οι οποίες καθιστούν πιο αποδοτικούς στην παραγωγή τους μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους ως προς δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι ότι αναμονάδα παραγωγής μειώνονται οι εκπομπές στο περιβάλλον ή επιβλαβής. Και η άλλη διάσταση είναι ότι μειώνεται η εισροή των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων ανά μονάδα παραγωγής, παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο. Χρειάζεται λιγότερο πετρέλαιο για να βγάλουμε μία μονάδα.
Σας ακούω.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό.
Ναι, σας ακούω. Παρακαλώ.
Λοιπόν, το βασικό χαρακτηριστικό που αλλάζει τα πάντα είναι ότι αυτή η νέα τεχνολογία είναι πολύ μεγαλύτερη ένταση κεφαλαίου από τη βιομηχανική. Τι θα πει αυτό? Η ένταση κεφαλαίου είναι ένα μέγεθος πολύ απλό στην οικονομία. Είναι ο λόγος κεφάλαιο προς εργασία. Δηλαδή, αυτές οι τεχνολογίες, η διαρκής ανάπτυξή τους και η διαρκής διάχυσή τους ως η αναγκαία προϋπόθεση για να αντιμετωπίζουμε διαρκώς την κλιματική κρίση, προϋποθέτει ότι πρέπει διαρκώς να αυξάνεται ο αριθμητής, κεφάλαιο, και να μειώνεται ο παρονομαστής, δηλαδή η εργασία. Άρα, πάμε καταρχήν σε μία ανάπτυξη όπου οι κύριες δυνάμεις της ανάπτυξης είναι οι δυνάμεις της αγοράς.
Ωραία.
Οι δυνάμεις της κρατικής ρύθμισης της ανάπτυξης που είχαν κυριαρχήσει με τα πολεμικά, αυτές όπως είδαμε με τη διακυβέρνηση και του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκαν τελικά να ακολουθήσουν και αυτές
το πατρόν που είχαν μπροστά τους. Έτσι.
Όχι, είναι η μοναδική δυνατότητα για ανάπτυξη. Άρα, το δίπολο που γνωρίζαμε, το κλασικό δίπολο της δημοκρατίας, ρύθμιση-αυτορύθμιση, δεν υπάρχει πια. Το ζήτημα που τίθεται σήμερα είναι πόσο αποτελεσματική θα είναι η αυτορύθμιση. Και όλη η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται πάνω σε αυτό το πεδίο. Άρα, ουσιαστικά, δεν υπάρχει πια εναλλακτικό πολιτικό και εθνικό περιεχόμενο, γιατί όλα αυτά είναι περιεθνικά, θα εξηγήσω μετά, στις διαδοχικές εκλογές. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτή τη μεγάλη αποχή και τη μεγάλη αδιαφορία του κόσμου. Αυτό είναι η κρίση δημοκρατίας που αντιμετωπίζουμε το νέο μοντέλο. Ας πάμε στο γεωπολιτικό. Αυτή λοιπόν η αναβάθμιση του κεφαλαίου που συμβαίνει έναντι της εργασίας όπως σας εξήγησα, έχουμε μία ακόμα αλλαγή συσχετισμών και σε άλλες δύο παραγωγικές δυνάμεις σημαντικές, γιατί οι παραγωγικές δυνάμεις είναι κεφάλαιο, εργασία, μία ανανεώσιμη φυσική πόρη και τεχνολογία. Μιλήσαμε για τις σχέσεις κεφαλαίου εργασίας. Πάμε τώρα στις σχέσεις μη ανανεώσιμη φυσικών πόρων τεχνολογίας. Στο βαθμό που η νέα τεχνολογία υπόσχεται ότι μπορεί να υποκαταστήσει τους μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, παραδείγματος χάρη με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι σε επίπεδο ιεράρχησης η σημασία των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων μειώνεται και η σημασία της τεχνολογίας αυξάνεται. Προσέξτε όμως, το κεφάλαιο και η τεχνολογία είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των αναπτυγμένων χωρών, δηλαδή της Δύσης. Ενώ η μη ανανεώσιμη φυσική πόρη και η εργασία, η φθηνή εργασία, ήταν μέχρι σήμερα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νότου των αναπτυσσόμενων χωρών. Και στη βάση αυτή, τη συνύπαρξη αυτών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, υπήρχε η ισορροπία που γνωρίσαμε τα πολεμικά. Τώρα αυτή η ισορροπία ανατρέπεται. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει και η σημασία της γεωγραφίας στο βαθμό που επηρεάζει τα ζωτικά συμφέροντα των χωρών και ιδιαίτερα και ειδικότερα την ενεργειακή τους ασφάλεια. Δηλαδή μια χώρα η οποία, ας το πούμε, η μεγάλη συμβολή της στο ΑΕΠ ήταν από την εργασία και από, και από τους μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, τώρα έχει τεράστιο θέμα. Και έχει και θέμα τεράστιο για να διατηρήσει και την ανταγωνιστική θέση της στη διεθνή οικονομία. Τι θα κάνουν αυτές οι χώρες? Εδώ λοιπόν εδράζεται αυτή είναι η βάση κατ' εμέ όλων των γεωπολιτικών ανακατατάξεων που βλέπουμε σήμερα, γιατί το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας κάθε χώρας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη, παίρνει μια άλλη διάσταση και υποχρεώνει τους παίκτες, δηλαδή τις χώρες, να πάρουν νέες θέσεις. Και πάω στη σύγκρουση Ρωσίας-Δύσης. Στη σύγκρουση αυτή βλέπουμε ότι η Ρωσία υποχρεώνεται σε έναν αναθεωρητισμό. Αλλά βλέπουμε και το ΝΑΤΟ, γεωγραφικό αναθεωρητισμό, με την εισβολή της στην Ουκρανία. Βλέπουμε όμως ότι και το ΝΑΤΟ αναζωογονείται και μάλιστα βλέπουμε ότι επεκτείνεται και γεωγραφικά, συμπεριλαμβάνοντας πια Σκανδιναβία, βαλτικές χώρες κλπ. Το λέω αυτό προς επίρρωση του πώς αλλάζει η γεωγραφία και πώς αυτό καθορίζει τις ανακατατάξεις που βλέπουμε σήμερα. Σε αυτές τις ανακατατάξεις η Ελλάδα είναι παντελώς απούσα και γυμνή. Αντί να αξιοποιήσει στη βάση αυτή η κατάσταση, θα έπρεπε καταρχήν να αναπτύξει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, να γίνει πιο ενεργή στο διεθνές γίγνεσθε και κυρίως να αναπτύξει
τη
γεωπολιτική της στη θέση και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, να αναπτύξει τα υποθαλάσσια ή μη κοιτάσματα που έχει κτλ. Και βλέπουμε ότι εφόσον δεν το κάνει και δείχνει θέληση να το κάνει, οι άλλες χώρες, οι γειτονικές, και αναφέρομαι στην Τουρκία, οι οποίες προφανώς συμμετέχουν πολύ πιο ενεργά στο παιχνίδι που παίζει αυτή τη στιγμή, απειλούν την εθνική της κυριαρχία. Είναι απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν κάλυψα την ερώτηση με την απάντησή μου.
Ναι,
ή αν θέλετε να επεκταθώ περισσότερο.
Όχι, μπορείτε.
Και πριν πω και κάτι τελευταίο, πρέπει να επισημάνουμε ότι εν τέλει αυτή η ατζέντα της πράσινης ανάπτυξης, την οποία λίγο την φαντάζομαι ότι συνέχεια να αναπτύξουμε περισσότερο, είναι αναθεωρητική πάρα πολύ επιθετικά και στο εσωτερικό των κοινωνιών. Είναι αυτό που ζούμε και οι αιτίες είναι εκεί, γιατί αλλάζει τελείως τους κοινωνικούς σχετισμούς, κεφαλαίου αγοράς, κράτους, κεφαλαίου εργασίας, συγγνώμη, κράτους αγορών κλπ. Και είναι πάρα πολύ αναθεωρητική και στις σχέσεις της διεθνής μεταξύ Βορρά-Νότου. Είναι λογικό λοιπόν σε αυτό το αναθεωρητικό πλαίσιο που βάζει η Δύση και οι άλλες χώρες θέλουν και αυτές να πάρουν θέση. Τελεία.
Ωραία. Ένα πρώτο ερώτημα. Η Ελλάδα, έτσι όπως είναι σήμερα, και στο μορφωτικό της και στο τεχνολογικό της και τα λοιπά, εδώ έχει μπει μια, στην ουσία δηλαδή ξαναμπαίνουμε σε μια, πάντα υπήρχε εξάρτηση, τώρα η εξάρτηση αλλάζει χρώμα, αλλάζει ύφος. Μπαίνουμε σε μια διαρκή ενεργειακή εξάρτηση, γιατί και αυτή η τεχνολογία που εισάγουμε, δηλαδή με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, είναι και αυτή μια εισαγόμενη τεχνολογία. Είναι κάτι που την τροφοδοτεί και την πληρώνει ολόκληρος ο λαός, χωρίς να έχει, ας το πούμε έτσι, τα ωφέλη, όπως παλιότερα, ας πούμε, εξήγαγε η Ελλάδα για παράδειγμα χάρη η βωξίτη, εισήγαγε το αλουμίνιο. Τώρα αυτή τη στιγμή λοιπόν παραμένει ο τρόπος δηλαδή των σχέσεων που έχει με αυτό που λέγατε Βορράς Νότος να παραμένει στο ίδιο σημείο, δηλαδή στην ίδια εξαρτησιακή σχέση και ταυτόχρονα.
Υποτίθεται ότι είμαστε Βορράς εμείς τώρα.
Εμείς τώρα είμαστε Βορράς. Με συγχωρείτε. Δεν νομίζω ότι είμαστε Βορράς. Εκτός αν θεωρείτε ότι. Αν θεωρείτε όχι εσείς, αν θεωρείτε γενικά.
Εγώ δεν θεωρώ. Λέω όπως θεωρούμαστε. Είμαστε ενταγμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμε τις πολιτικές της Δύσης κλπ.
Ναι, αλλά.
Να τις απαντήσω.
Παρακαλώ, ναι, βεβαίως.
Λοιπόν. Εδώ πρέπει να λίγο να την ανοίξουμε την κουβέντα, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Ήθελα να πω το εξής λοιπόν. Η Ελλάδα με την κρίση χρέους που αντιμετώπισε είχε μία καταστροφή που κατά τη γνώμη μου είναι εισάξια της μικρασιατικής καταστροφής, για την οποία βέβαια δεν υπήρξε κανένας καταλογισμός κλπ. Κλπ. Γιατί εδώ η χώρα έχασε το 25% του βιωτικού της επιπέδου μέσα σε μία μικρή περίοδο. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα σήμερα έχει φτάσει σε μία κατάσταση, δεν έχει ουσιαστικά κανένα παραγωγικό μοντέλο. Δήθεν προσπαθεί να ακολουθήσει αυτή την πράσινη ατζέντα και την ακολουθεί κυρίως στα επίπεδα της καταστολής και της εισαγωγής του ολιγαρχικού χαρακτήρα της πράσινης οικονομίας και θα γίνω πιο ειδικό σε αυτό. Η ψηφιακή και πράσινη οικονομία μέχρι σήμερα εμφανίζεται σε θύλακες της οικονομίας και δεν διατρέχει την οικονομία κατά μήκος και πλάτος. Γιατί απαιτεί μία τεχνογνωσία που είναι πάρα πολύ ακριβή και επίσης επειδή η αποτελεσματική δραστηριοποίηση σήμερα πρέπει να είναι διεθνής και όχι ελληνική και όχι εθνική, απαιτεί επίσης και πολλά κεφάλαια για το σκοπό αυτό, τα οποία δεν τα έχει. Όχι μόνο η Ελλάδα, αυτό είναι σύμπτωμα σε όλη τη δυτική οικονομία. Δηλαδή η οικονομία της γνώσης, γιατί όλο αυτό, επειδή αυτή η οικονομία ψηφιακή και πράσινη στηρίζει στην τεχνολογική γνώση, ένας άλλος όρος που τη χαρακτηρίζει είναι η οικονομία της γνώσης. Αυτή η οικονομία λοιπόν δεν μπορεί να διαχειριστεί. Δεν διαχέεται και ουσιαστικά έχουμε μία πρωτοπορία σε κάποιους φυλακές και όλη η υπόλοιπη οικονομία είναι μία οπισθοφυλακή αυτών. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πάμε σε μία κοινωνία δύο ταχυτήτων. Και φυσικά όλα αυτά θα ενταθούν ακόμα περισσότερο με την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Γιατί και αυτή είναι η δεύτερη τεχνολογία η μεγάλη που απορρέει από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
Και που βέβαια φέρνει σε μια οδυνήρη σχέση όλους εκείνους που δεν την κατέχουν. Και για αυτούς τους οποίους και φέρνει σε μια τέλος πάντων υψηλή θέση αυτούς που τη χρησιμοποιούν και έχουν τη δυνατότητα να τη χρηματοδοτήσουν και να την αξιοποιήσουν.
Ακριβώς. Λοιπόν. Αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις, οι μεγάλες, οι big tech που λέμε, οι big pharma, φαρμακευτικές εταιρείες και αυτά όλες, αυτές όλες βέβαια δραστηριοποιούνται σε διάφορες τοπικές οικονομίες και στη Δύση. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι συνδεδεμένες με τις τοπικές οικονομίες καθόλου και είναι περισσότερο συνδεδεμένες υπερεθνικά μεταξύ τους. Αυτές λοιπόν δημιουργούν ένα δίχτυ μιας υπερεθνικής εξουσίας η οποία αφανώς καθορίζει τα πράγματα.
Και καθορίζει και τις νομοθεσίες μέσα στον κάθε τόπο και κάθε μέρος.
Ξαναπέσαι το αφέρετε δεν σας.
Και καθορίζει καλά. Και επιβάλλει και τις νομοθεσίες. Διαμορφώνει δηλαδή και τον νομικό πολιτισμό.
Έχουν δύο βασικά πλεονεκτήματα. Το ένα πλεονέκτημα είναι ότι έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν αναγκαλιστεί όλους τους κρατικούς οργανισμούς, τους θεσμούς και τις πολιτικές που τους ενδιαφέρουν και ουσιαστικά εκεί είμαστε. Με αυτό το όχημα δηλαδή ελέγχουν τα πάντα. Mm-hmm. Και κυρίως επίσης αυτό το βλέπουμε κυρίως στη δημόσια σφαίρα και με τη χειραγώγηση των μαζικών μέσων ενημέρωσης, γιατί ελέγχουν και αυτά. Και μέσω αυτών κατασκευάζουν και μία συνένεση σε αυτή την πράσινη ατζέντα.
Και μία συνένεση και ένα φαντασιακό κόσμο, δηλαδή δεσμεύουν και τη φαντασία των ανθρώπων. Ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε την πλήρη καταδίκη της ρύθμισης, την πλήρη καταδίκη της συλλογικότητας, έχουμε την αποθέωση της ατομικής επιλογής και της ατομικής ελευθερίας. Με συνέπεια έχουμε τον δικαιωματισμό.
Και όχι...
όπου οι ατομικές ταυτότητες είναι πολύ πιο σημαντικές από τις συλλογικές.
Και όχι τυχαία, αλλά έτσι όπως το αναφέρατε τώρα, όταν αγοράζεις...
Καθόλου τυχαία.
Όταν αγοράζεις μια συσκευή, ένα τηλέφωνο, κινητό, σου λέει εξατομίκευση. Σου λέει δηλαδή, πρόσεξε, δεν θα είναι το ίδιο με τον άλλον. Θα το κάνουμε να είναι φτιαγμένο ειδικά για σένα. Δηλαδή παλεύει, ας πούμε, στο επίπεδο ιδεολογία μας, κυρίαρχης ιδεολογίας, με όλους τους τρόπους.
Τώρα μου δίνεται μία φοβερή πάσα να αναφερθώ στη Νέα Αριστερά. Υποτίθεται ότι η Νέα Αριστερά είναι καλύτερη, ως εξηγεί η ίδια...
Όταν λέτε Νέα Αριστερά εννοείτε τις ακιές Αξιόγλου ή σε γενικούς όρους η Νέα Αριστερά.
Όχι, δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα. Η Νέα Αριστερά
μιλάτε
γενικώς,
τη Νέα Αριστερά γενικώς... ωραία,
εννοώ
ναι,
τη Νέα Αριστερά... ως προοδευτική εκδοχή της πράσινης ατζέντα.
Πίσω στο στούντιο Μέτροπολης 95 και 5, πριν ραλίσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον κύριο Χάρη Τοπαλίδη, διδάκτορα των οικονομικών επιστημών και σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε τραπεζικούς οργανισμούς και μεγάλες θέσεις, υποψήφιο με το κόμμα, ναι, κίνημα κόμμα, συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, και είχαμε μείνει στο σημείο, κύριε Τοπαλίδη, όπου είχαμε επικεντρώσει μέσα από το δικαιωματισμό την εξατομίκευση που υπάρχουν σε όλα αυτά που παραλαμβάνουμε στις νέες αυτές συσκευές, να το κάνουμε δηλαδή ανάλογα του χαρακτήρα μας, και το οποίο βεβαίως συνδέεται και γενικά με όλη αυτή το δικαιωματισμό, τις ρευστότητες, το ότι μπορεί ο καθένας να αυτοπροσδιοριστεί. Στη Γερμανία μάλιστα πλέον μπορείς να πας να κατευθείαν την επόμενη μέρα, αύριο το πρωί δηλαδή, στην αστυνομία, να αλλάξει ταυτότητά σου χωρίς να υπάρξει τίποτα από άποψη κάποιες εκτίμησης, ιατρικής κτλ. Και να αλλάξει να γίνεις από γυναίκα άνδρας ή από άνδρας γυναίκα. Λοιπόν, και είχαμε μείνει εκεί και είχατε φέρει το ζήτημα της Νέας Αριστεράς. Μιλάτε αυτή της αριστεράς που είναι της φιλελεύθερης κατά κάποιο τρόπο, που κυριαρχεί στις μέρες μας γενικώς στην Ευρώπη, στη Δύση. Και σας δίνω το λόγο. Να, πείτε μου.
Λοιπόν, η Νέα Αριστερά λοιπόν μας λέει σήμερα ότι εξελίχθηκε και έχει σήμερα τις θέσεις που έχει, για το λόγο ακριβώς αυτό που είπατε. Γιατί έχει αλλάξει πια ο κόσμος, έχει εξατομικευθεί, όπως είπατε, ο καθένας έχει το δικό του κινητό, το δικό του τέτοιο, και ότι η Νέα Αριστερά δεν θεωρεί πια την κοινωνία μάζα, αλλά τους θεωρεί όλους εξατομικευμένους κτλ. Κτλ. Που έχουν τις δικές τους επιλογές, είναι πιο ευαίσθητοι και εκεί. Αλλά δεν απαντάει το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι οι παραγωγικές σχέσεις έχουν εξατομικευθεί.
Ίσα.
Δεν έχουν εξατομικευθεί και είναι οι ίδιες για όλους. Και δεύτερον,
το αντίθετο έχει χειροτερέψει. Βέβαια, υπάρχει αυτό το τζικ που λένε πάμε σήμερα, δουλεύουμε εδώ, αύριο εκεί. Αυτή μια ρευστότητα, ας πούμε, χαλαρότητα που τελικά, αν το κοιτάξει κάποιος, με συγχωρείτε κιόλας που σας διέκοψα, σε μάκρο επίπεδο, δηλαδή πώς ακριβώς θα εξασφαλίσει ο άνθρωπος αυτός που δουλεύει σήμερα σε αυτή την εταιρεία, αυτούς τους ψηφιακούς νομάδες, αύριο στην άλλη, πώς θα εξασφαλίσει δηλαδή τα του βίου του όταν θα έρθει στην ηλικία του απόμαχου, αλλά αυτή είναι δηλαδή η ρευστότητα και στις εργασιακές σχέσεις. Πείτε μου λιγάκι.
Ήθελα να πω δηλαδή ότι η Νέα Αριστερά καθορίζεται εν τέλει πολιτισμικά. Έχει ξεφύγει τελείως από το θέμα των παραγωγικών σχέσεων, τις οποίες κάποτε υποτίθεται ότι ήθελε να αλλάξει. Και εδώ ερχόμαστε στον ακόμα μεγαλύτερο παραλογισμό, ο οποίος είναι η εξής. Η θεωρία του με βάση την προσέγγιση του δικαιωματισμού, το φύλλο θεωρείται μια κοινωνική κατασκευή, σωστά?
Βέβαια, ναι. Έτσι όπως φτάσαμε.
Με πρωτοστάτη τη Νέα Αριστερά, σωστά?
Πολύ σωστά. Αλλά και η παραδοσιακή φιλελεύθερη δεξιά δεν νομίζω ότι κάνει πίσω.
Ακούστε το επιχείρημά μου.
Ναι, ναι.
Πώς είναι δυνατό, έχουμε φτάσει στο σημείο το φύλλο να θεωρείται κοινωνική κατασκευή και ο κατεξοχή κοινωνικός θεσμός, η αγορά, να θεωρείται φυσικός θεσμός.
Πολύ σωστό.
Δηλαδή μιλάμε ότι, τι να πω, έχουν ανατραπεί τα πάντα. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Απλά με αυτά που είπατε μου δώσατε την ευκαιρία να συνδέσω αμέσως και να θέσω το στίγμα για τη Νέα Αριστερά.
Η Ελλάδα
και επίσης και για τη Γερμανία έχω να πω, θα σας τα πω μετά.
Όχι, παρακαλώ, και τώρα. Πείτε, παρακαλώ.
Γι' αυτό και στη Γερμανία τώρα είχαμε την εξής εξέλιξη, η οποία είναι ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Είχαμε ένα τμήμα του Τελίνγκε να αποχωρεί από τον Τελίνγκε και να κάνει άλλο κόμμα. Υπό τη σύζυγο του Λαφοντέν.
Έχει κανένα οχτάμινο που έχει ξεκινήσει αυτή η δικασία.
Ακριβώς. Το οποίο κόμμα δηλώνει πολιτισμικά συντηρητικό, με τα τρέχοντα δεδομένα, δηλαδή είναι κατά του δικαιωματισμού, γιατί υποτίθεται σήμερα προοδευτικό σημαίνει να είσαι υπέρ του δικαιωματισμού.
Σωστά.
Είναι υπέρ της εθνικής κυριαρχίας. Π.χ. στην περίπτωση της Γερμανίας μιλάει για προσέγγιση με τη Ρωσία, γιατί εκεί το συμφέρον της Γερμανίας, λέει. Αλλά είναι προοδευτικό στο οικονομικό πεδίο. Που νομίζω ότι η βασική αφετηρία της αριστεράς ξεκινάει πάντα από εκεί, από την αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων. Σωστά.
Σωστά.
Ένα παράδειγμα είναι αυτός, και για να το διευρύνω ευρύτερα, για να μιλήσουμε για την αντίθεση πώς αυτές οι πολιτικές, αυτές οι πολιτικές, οι πολιτικές της πράσινης ατζέντας που ακολουθήθηκαν από τα δημοκρατικά κόμματα, ας το πούμε, και εδώ συμπεριλαμβάνω το Δημοκρατικό Κόμμα, τον ΗΠΑ, τη Σοσιαλδημοκρατία, τη Νέα Αριστερά και τους οικολόγους, έχουν οδηγήσει και θα οδηγήσουν, θα το δούμε σε αυτές τις ευρωεκλογές, σε μια θεαματική άνοδο της ακροδεξιάς που δεν έχουμε ξαναδεί με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό ειδικά στην Αμερική συμπυκνώνεται στη σύγκρουση Trump-Biden, όπου πίσω από τον Τραμπ έχουν συνασπιστεί όλες οι παλιές δυνάμεις της βιομηχανικής οικονομίας, π.χ. οι πετρελαιάδες, αλλά και όλοι οι λευκοί Αμερικάνοι, οι οποίοι είναι οι χαμένοι αυτής της διαδικασίας της μετάβασης, αυτή της κοινωνίας των δύο ταχυτήτων. Και απ' την άλλη έχουμε όλες τις νέες δυνάμεις, τις τεχνολογικές δυνάμεις που έχουν συνταχθεί με τον Biden. Εκεί έχουμε ένα διέξοδο το οποίο δεν θα ξεπεραστεί ανεξάρτητα από την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης, και έχουμε και εκεί μία αισιόδοξη προοπτική που είναι η υποψηφιότητα του Robert Kennedy Jr.
Όντως αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Ο οποίος προτάσει μία ατζέντα ρύθμιση ουσιαστικά αυτή τη πράσινη ατζέντα. Γιατί αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο εκ μέρους όλων μας, γιατί δεν τίθεται θέμα επιστροφής στη βιομηχανική εποχή κτλ. Ο οποίος βάζει τέρμα στους πολέμους ανόρθωσης μεσαίας τάξης και λέει μάλιστα το εξής χαρακτηριστικό. Λέει ότι σήμερα, για να καταλάβουμε ότι οι καταστάσεις που ζούμε είναι τελείως υπερεθνικές, η μέση αμερικάνικη οικογένεια δεν έχει 1.000 ευρώ αν τη συμβεί κάτι έκτακτο. Το λέω γιατί σήμερα είδα και μία ανάλυση των καταθέσεων στην Ελλάδα, όπου πάνω από 100.000 έχει το 0,7%.
Καλά το είπατε. Μόνιμο το μοτίβο. Δεν ξέρω που τη διαβάσετε αυτή την ανάλυση. Με ενδιαφέρει κιόλας για να την συμπληρώσω στις υπόλοιπες.
Την έχω, θα σας τη στείλω αμέσως μετά.
Ωραία.
Πάντως, όπου το 72% είναι κάτω από 1.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Για Ελλάδα μιλάμε.
Για Ελλάδα.
Και το 98 είναι μέχρι 50, μέχρι 100.000.
Μάλιστα. Τι να πούμε. Έτοιμη για να.
Επειδή προέρχομαι από το χώρο, τον αντιλαμβάνομαι, το θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό αυτά τα μεγέθη για το τι γίνεται στη χώρα.
Πάντως είναι εύλογη η άνοδος αυτού που ονομάζουν του λαϊκισμού. Βέβαια ο λαϊκισμός από μόνος δεν μπορεί να έχει και πρόσημο ακροδεξιό και δεξιό και αριστερό κτλ. Πάντως τα κόμματα του πολιτικού κέντρου, δεξιά, κέντρα, κέντρο, αριστερά.
Αυτό για τον αριστερό λαϊκισμό δεν το καταλαβαίνω, παρά μόνο με μία έννοια.
Ναι.
Ότι πλασάρουν αριστερά σε θύματα τα οποία αν γίνουν κυβέρνηση και εξουσία τα ξεχνάνε.
Με αυτή την έννοια. Λοιπόν,
γιατί με όλες τις άλλες έννοιες ο λαϊκισμός είναι μία δημαγωγία των δυνάμεων της αυτορύθμισης αγοράς, γιατί η αριστερά αντιμάχεται τις μεταρρυθμίσεις της.
Το λέω αυτό γιατί έχουν αξιαγοραστεί εξ ολοκλήρου από εταιρικά και οικονομικά συμφέροντα και έτσι ας πούμε η δημόσια πολιτική.
Καλά, εντάξει, εγώ δεν το θέτω ως θέμα εξαγοράς, δεν ξέρω αν τους εξαγοράστηκαν ή αν για να κρατήσουν την εξουσία το κάνανε, αν έχουν υποταχθεί πολιτικά, δεν ξέρω.
Πάντως έχει μια σειρά από αιτία που οι οποίες πρέπει
επί της ουσίας αυτό είναι.
Πρέπει με κάποιο τρόπο
και πιστεύω ότι αυτό το ζήσαμε και με το ΣΥΤΣ.
Σαφέστατα ναι, μα εννοείται. Υπάρχει δρόμος, ας πούμε, για μια χώρα όπως η Ελλάδα να φύγει, να ξεφύγει από αυτή τη μέγενη? Και η δική σχέση, η δική δηλαδή σχέση, η σχέση που έχει δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σε επίπεδο κεντρικό της Ευρώπης λαμβάνονται όλες αυτές οι αποφάσεις που έρχονται να αποτυπωθούν στην καθημερινή μας τη ζωή, παρόλο που μπορεί να είναι νομοσχέδιο που κατεβαίνει στην Ελληνική Βουλή, αλλά στην πραγματικότητα περιέχει μέσα τις νόρμες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένας τρόπος να φύγεις από αυτή τη μέγενη, από αυτόν τον αναγκαλισμό με...
Λοιπόν. Ζήτημα πρώτο, πολύ σωστά το θέτετε αυτό, γιατί ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα? Ενώ όλα όσα υφιστάμεθα, όλες οι κρίσεις, οι αλλεπάλληλες τις οποίες βιώνουμε, mm-hmm. οφείλονται σε υπερεθνικές πολιτικές, έχει συσκοτιστεί η σχέση υπερεθνικού-εθνικού. Δεν ξέρουμε πια, ενώ ο μέσος πολίτης, τι είναι εθνικό, τι είναι υπερεθνικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχει συρρυκνωθεί τελείως ο χώρος της εθνικής κυριαρχίας, και ιδίως για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Η Ελλάδα όντως μετά τα μνημόνια, και σε αυτό ήθελα να αναφερθώ προηγούμενα, δεν το έκανα, θα το αναφερθώ τώρα.
Παρακαλώ.
Έχει τεράστιο θέμα ισχύως. Γιατί κακά τα ψέματα, πίσω από κάθε διεκδικητικότητα εδαφική, διπλωματική, οτιδήποτε άλλο, η προϋπόθεση είναι η ισχύς που έχει. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά τα εξής δεδομένα. Ή η χώρα έχει δυνατότητες και δεν τις ασκεί, ή δεν έχει δυνατότητες. Αν ισχύει το δεύτερο, εμείς θέλουμε μία κυβέρνηση η οποία να μας πει ότι εγώ σας υπόσχομαι αίμα και δάκρυα. Δεν μπορούμε να θέλουμε εθνικές κυριαρχίες και ανεξαρτησίες και απ' την άλλη να είμαστε οι απλοί καταναλωτές, γιατί η Ελλάδα έχει φτάσει σε μία κατάσταση που σχεδόν δεν παράγει τίποτα. Δηλαδή όλοι η υποτιθέμενη ανάπτυξη που υποστηρίζει σήμερα η κυβέρνηση και μάλιστα στη βάση αυτής της διάρκειας την ψήφο της, τι είναι? Είναι ο τουρισμός και το real estate, το οποίο...
Έγκυος πρόσοδος και...
Η έγκυα πρόσοδος, η οποία μάλιστα δημιουργείται από μια τεχνητή ζήτηση εκ του εξωτερικού. Είτε γιατί είναι μια χώρα, είτε γιατί η ακίνητη περιουσία είναι φτηνή, είτε λόγω της Golden Visa. Οτιδήποτε παραγωγικό υγιές σωστό υπάρχει κλείνει, και επίσης εδώ βλέπουμε αυτό το ολιγαρχικό χαρακτηριστικό που είπαμε της πράσινης οικονομίας, ότι ουσιαστικά η οικονομία δουλεύει για πέντε εταιρείες.
Έχουμε ένα ολιγοπόλιο.
Είμαι σαφής. Και αυτό το βλέπουμε στο Ταμείο Ανάρκασης και Αθεκτικότητας. Είδαμε ποια ήταν η κατανομή, ήταν ακόμα πιο ολιγαρχική από ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Δύση, και εδώ είναι η διαφορά μας με την υπόλοιπη Δύση, ότι εδώ είναι ακόμα πιο ολιγαρχική η δομή των πραγμάτων. Η λύση λοιπόν ποια είναι? Καταρχήν, αν υπάρχει προοπτική με ρωτήσατε. Λοιπόν,
ναι, βέβαια.
Καταρχήν σε επίπεδο πολιτικής στρατηγικής, η πολιτική μας πρέπει να είναι μια πολιτική ρύθμισης του νέου μοντέλου ανάπτυξης της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας, με γνώμονα μεγαλύτερη εθνική κυριαρχία και περισσότερο συμμετοχική οικονομία. Γιατί αλλιώς πάμε σε ρήξεις και συγκρούσεις, γιατί πιστεύω ότι οι Έλληνες δεν αποφάσισαν να αυτοκτονήσουν, γιατί εκεί πάει το πράγμα. Ένα, να αυτοκτονήσουν τόσο στα εσωτερικό του το κομμάτι, ενώ το οικονομικό, όσο και στο εξωτερικό, σε σχέση με το ότι σε τι συμβιβασμούς είναι διατεθειμένη να φτάσει αυτή η κυβέρνηση λόγω των υπερεθνικών πολιτικών και της πολιτικής του δόγματος ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Γενικώς πάντως τα αντανακλαστικά του ελληνικού λαού ή μοιάζει να είναι μουδιασμένα ή να έχουν ανερθεί, να έχουν ξεδοντιαστεί. Υπάρχει μια τέτοια, και βέβαια δεν ξέρω αν είναι και αποτέλεσμα, της απουσίας πολιτικού λόγου που να απλώνεται στον χώρο της ελληνικής, δηλαδή δεν υπάρχει η δημόσια συζήτηση, θα λέγαμε, πάνω σε τέτοια θέματα που θα τα βάζουν τα πράγματα επιτάπητος και όπου όμως θα επιδιώκουν και μια πραγματική, ας το πούμε έτσι, εναλλακτικές προτάσεις για λύσεις. Πρέπει να κάνουμε αυτό ή αυτό ή εκείνο. Αυτό δεν υπάρχει σαν συζήτηση. Γιατί τα περισσότερα πολιτικά κόμματα λειτουργούν ως διαχειριστές του συστήματος, όχι...
Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας σήμερα. Εντοπίζοντας το πρόβλημα δημοκρατίας και πού οφείλεται, σωστά?
Σωστά.
Δηλαδή ότι τα κόμματα που προβάλλονται ως κόμματα εξουσίας ουσιαστικά δεν προτείνουν μία εναλλακτική λύση στην κοινωνία. Δηλαδή εμφανίζονται σαν δύο εκδοχές τις ίδιες πολιτικές. Μία αριστερή και μία υποτίθεται αριστερή και μία συντηρητική. Για το παραγωγικό κομμάτι μιλήσαμε. Τώρα η κοινωνία. Από όσα όλα δείχνουν ότι η Ελλάδα εν τέλει δεν είναι μια πολιτική κοινωνία. Τι εννοώ? Εννοώ ότι οτιδήποτε και να συμβεί δεν υπάρχει καταλογισμός ευθυνών. Να πούμε από τελευταία παραδείγματα τέπει το ένα το άλλο, αλλά εγώ πάω στα ίδια στην κρίση του χρέους. Τελικά έγινε μια τόσο μεγάλη καταστροφή και δεν έφταιγε κανένας.
Αυτό δεν είναι τραγικό? Δεν είναι τρομερό?
Είναι δυνατόν? Δηλαδή υπάρχουν μόνο οι ευθύνες πολιτικές, τι ψήφισε ο κόσμος και τι δεν ψήφισε? Τρίτο και τελευταίο, πιστεύω ότι η τελευταία ελπίδα, ο κόσμος είχε επενδύσει τις ελπίδες στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ, ή κατά τη δικιά μου τη γνώμη, δεν ήταν καθόλου έτοιμος και ούτε καν είχε αντιληφθεί τους κανόνες του παιχνιδιού. Εγώ προσωπικά έλεγα σε διάφορους παλιούς φίλους που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι αν συνεχίσετε να τα λέτε αυτά που λέτε όταν γίνεται κυβέρνηση, θα ασπρίσουν τα μαλλιά σας μέσα σε μια μέρα. Οι περισσότεροι από αυτούς φύγανε μετά το δημοψήφισμα του 2015.
Καταλαβαίνω, ναι. Είναι, δεν
ξέρω... οπότε υπάρχει μια γενική απογοήτευση και μια αποχάβνωση και έχει μάθει ο κόσμος να φοβάται το χειρότερο αντί να ελπίζει οτιδήποτε.
Έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία του αργού θανάτου. Δεν αποφασίσαμε να έρθουμε δηλαδή στη σύγκρουση τη στιγμή που έπρεπε.
Πάντως να αυτοκτονήσουμε δεν πιστεύω, δεν το αποφασίσαμε ακόμα.
Το ευχόμαι και το ελπίζω.
Και εδώ είναι η ελπίδα
μου. Το πάλι, δηλαδή, και εγώ το ίδιο και από εδώ, από αυτή την εκπομπή, σε αυτό μάχομαι, ότι δεν έχουμε αποφασίσει, ρε παιδιά, να τεινάξουμε τα μυαλά μας στον αέρα και να περάσουμε. Δηλαδή. Να περάσουμε σε ουσιαστικό
εκεί που
πρόβλημα.
Πάει το πράγμα, δηλαδή θα πρόκειται περί αυτού αν δεν υπάρχει αντίδραση, και θέλω να πω και κάτι άλλο αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Και τη δεκαετία του 1930, μετά την κρίση του 1929, ζούσαμε μία εποχή που έσφιζε από τις τεχνολογικές προόδους της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης που είχε προηγηθεί. Mm-hmm. Πάλι με όρους άνισους. Πώς ρυθμίστηκε τελικά αυτό με έναν παγκόσμιο πόλεμο? Τι θέλω να πω. Πολλοί τώρα είναι απεσιόδοξοι ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, οι τεχνολογίες και αυτά έχουν πάει τα πράγματα σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή κτλ. Αλλά αν οι κοινωνίες και τα κράτη έχουν αποφασίσει, δεν έχουν αποφασίσει να αυτοκτονήσουν, αν δεν αντιδράσουν αυτά θα έχουμε πάλι ένα πόλεμο μεγάλης κλίμακας. Δεν σας λέω παγκόσμιο, μπορεί να είναι πάρα πολύ περιφερειακή. Δηλαδή πρέπει αυτή την κρισιμότητα της κατάστασης να εκπέμψουμε στον κόσμο, πού βρισκόμαστε και ποια είναι τα ιστορικά ανάλογα, τι έχουμε μπροστά μας. Γιατί πιστεύω ότι μετά τις ευρωεκλογές και ειδικά μετά και τις αμερικάνικες εκλογές, οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολύ ραγδαίες και δεν ξέρω αν θα μας αρέσουν.
Έχουμε και ελπίζω δηλαδή ότι θα το αποφύγουμε με κάποιο θαύμα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι και εφικτό αυτό. Αλλά το γεγονός είναι ότι αυτή η συγκέντρωση του τρομερού πλούτου και εξουσίας σε ένα πολύ μικρό, δηλαδή στο 1% της παγκόσμιας κοινότητας, δίνει τη δυνατότητα κάποιος να πατήσει ένα κουμπάκι και να μας αφήσει, όπως θα λέγαμε στα ελληνικά, high and dry, άπαντες. Δηλαδή.
Εντάξει, εδώ όμως υπάρχει το εξής, ότι τελικά κανένας σχεδιασμός δεν είναι πλήρης και τέλειος.
Σωστό αυτό, εντάξει.
Και δεν ξέρουν τι μπορεί να προκύψει.
Σωστό. Εντάξει, ήταν καλό.
Και επίσης θέλω να πω τώρα, να πω και κάτι άλλο, αυτό που είπαμε για το 1%. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι έχει μπει στη Δύση η έννοια της βραζιλιανοποίησης.
Το αναφέρετε στο άρθρο σας, να, πάρα πολύ ωραία. Πείτε.
Εντάξει, το λέω για τους ακροατές.
Ναι. Γι' αυτό καλά κάνετε.
Είναι το φαινόμενο στο οποίο ένα πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού ελέγχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ, του πλούτου.
Του πλούτου, ναι.
Δηλαδή, το 1% στην Ελλάδα ελέγχει το 25% και το 5% ελέγχει το 45%. Αν πάμε έτσι, Και στην Ευρώπη τα νούμερα είναι ακόμα μεγαλύτερα, προσέξτε.
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
Αν πάμε έτσι, δηλαδή μιλάμε το 10% του πληθυσμού θα ελέγχει το 60-70% του ΑΕΠ. Αυτό παλιά συνέβαινε μόνο σε αναπτυσσόμενο κόσμο. Το βλέπουμε πια και στη Δύση. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Δύση περνάει μεγάλη κρίση και εγώ θα τολμούσα να πω ότι έχει πείσει και σε μία περίοδο παρακμής. Αυτό που τίθεται είναι η ηγεμονία των ΗΠΑ, η οποία απειλείται πάρα πολύ, απειλείται θανάσιμα, και πιστεύω γι' αυτό θα δούμε πολλά μπροστά μας και γι' αυτό πρέπει να πάρουμε θέση.
Αχ, λοιπόν, το εύχομαι και το ελπίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι και καλή επιτυχία.
Ελπίζω να μην φαίνομαι πολύ αισιόδοξο.
Όχι,
δεν
όχι.
Το είπα αισιόδοξα. Έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί άλλη μέρα είναι αισιόδοξο.
Όχι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Το να καταγράφεις την πραγματικότητα, όσο και ενοχλητική κι αν είναι, το νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Το αν να έχουμε συνέστηση που ακριβώς
βρισκόμαστε. Για να μπορέσεις να αντιδράσεις.
Γιατί αν ονειροβατούμε, το σίγουρο είναι ότι θα βρεθούμε πάλι εκτεθειμένοι, όπως βρεθήκαμε για παράδειγμα και το 2008 και το 2005 και το 2001 με την κρίση του χρηματιστηρίου. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να σοβαρευτεί ο Έλληνας και να κατανοήσει και τα λάθη που έχει κάνει και τις ανοησίες και τον τρόπο που έχει λειτουργήσει σαν άνθρωπος και να επαναπροσδιοριστεί εφόσον θέλει ο ίδιος και δεν αναφέρομαι ούτε στα παιδιά του, στη γυναίκα του, είτε στον άντρα της κτλ. Να επαναπροσδιοριστεί για να μπορέσει να έχει τέλος πάντων μια διαδρομή ζωής όσοι είναι αυτοί που του υπολείπεται.
Αλλιώς θα μας σοβαρέψουν οι εξελίξεις.
Έτσι δεν θα το αποφύγουμε. Ειλικρινά το πιστεύω. Έγινε. Σας ευχαριστώ
λοιπόν,
πολύ.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.
Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.
Να είστε και καλά. Καλή δύναμη σε όλους μας.
Πρώτα Θεός. Χαιρετώ σας. Καλό βράδυ.
Γεια.